On y va.
You Morning, ensemble. You Radio.
Gros bisous, Shadia, et bisous à tout le monde. Bien évidemment, même qu'il est comme ça, on a les messages d'Yel comme à tout moment, numéro WhatsApp. C'est vrai, c'est à Chine, Rabami, Rabami, 06 20 400 400. Et sinon, tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Char, du côté des réseaux sociaux avec l'équipe. Je vous parle, on a deux le concolchi et je démarre la story d'Yel comme moi.
Story, je vous comme l'homme, après, nous sommes. انا عارفين كل شيء
اجيبلكم
هذيك اجيبها طول تاع الصوت عارفين لا ديفينيسيون ديال نيكي جيل بونور
لا لا
لا يلا ونس
يلا ميرسي
ميرسي فيجن دو بونور alors pour moi le bonheur c'est hormonal parce que le bonheur c'est une sensation et les sensations c'est des hormones pour être heureux il faut la dopamine sérotonine ocytocine et endorphine. C'est pas moi qui le dis, c'est des études. Pour la dopamine, faut se faire plaisir. Pour l'endorphine, faut faire du sport. La sérotonine, faut s'exposer au soleil. Et l'ocytocine, faut faire des câlins. Ça, c'est le bonheur.
On écoute.
Très souvent, les gens vont me dire, moi, je suis stressée de nature. En vérité, c'est qu'on a hérité ça de notre mère. Quand on est stressé, le cerveau va libérer des hormones du stress. Quand on est enceinte, ces hormones vont venir teinter le liquide amniotique de couleur jaunâtre. Et très souvent, le bébé baigne là-dedans et goûte à ça. Ce sont des stress hérités. Le cerveau, ce qu'il va vouloir faire, c'est de trouver des solutions à nos problèmes. En nous faisant revivre les situations encore et encore, pour espérer qu'on les règle à un moment donné de notre vie. Ce phénomène-là, il a un nom, ça s'appelle la panique d'être au monde. Grâce au lifting psychologique, on arrive à détecter ces points bloquants qui nous sabotent la vie au quotidien. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut les faire sauter en une séance. En fait, c'est juste une connexion à refaire.
Il y a une expression en français qui peut se dire, mais qui peut pas s'écrire. Quand on dit on s'est parlé entre quatre yeux, comment on écrit quatre yeux? Si on met un S à quatre, c'est une faute d'orthographe, puisque quatre est invariable. Mais si on n'en met pas, on lit quatre yeux et pas quatre yeux. Du coup, quoi? Quatre yeux? Quatre yeux? Attendez, on peut pas l'écrire? Mais comment c'est possible? Les puristes diront non seulement on ne peut pas l'écrire, mais surtout on ne doit pas le dire. Entre quatre yeux, c'est moche, c'est pas français. Vous savez ce qui est pas français non plus? Pense-y, mange-en, vas-y. Parce qu'à l'impératif, il n'y a pas de S normalement, hein. Et pourtant, on les admet depuis longtemps. En 1798, l'Académie française indiquait déjà « entre quatre yeux » pour dire « en tête à tête », on prononce « entre quatre yeux ». De nos jours, la position générale des dictionnaires est la suivante. « Entre quatre yeux », on le prononce avec un S, mais ce S, on l'écrit pas. Ce coup-ci, on a fait fort. Très fort. Et c'est peu convaincant.
Écoute, j'ai dit... بالعكس يعني لما قلتيهاش اللي غتقولي غتشوف شي واحد
كاتريو كيفاش
كيبل هذا
سي اون 3 دير 3 ونسهلوا
سي اون 4 4 ne prend pas de S, mais au raga, qui dit la liaison, mais tu ne l'écris pas. Donc, tu as entre quatre yeux, mais en fait, tu dis entre quatre yeux. Voilà.
Troisième, c'est un. Je fais le S d'IA là.
Qui fait ma gueule,
ça arrive qu'entre quatre yeux, au moins, tu connais ma chip pirate.
Ah, tu as raison. Ah, si, كم شو بجوج بجوج
هي الساعة الساعة كم شو بجوج بجوج Bougez pas, restez avec nous. Je vous dans quelques instants. Ça sera pour Bhalium à Mohsin. Je vous notera Bhalhead le 18 février. Le temps d'écouter Coldplay. Feels like I'm falling in.
You Morning, ensemble, Miss Bala Sharaounous, à la You Radio.
Toujours ensemble, Rabbi Koum Kamlin, Mana, Flu Morning, à la You Radio, et tout de suite, bien évidemment, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Story Chat avec l'équipe Kandra Bodouera du côté des réseaux sociaux. Quand je vous parle, qu'on a Adol Koum Koulchi, et je démarre la story d'El Kamouas.
الستوري اللي جبت لكم ديال واحد السيد كيقول لينا شي حوايج اللي نقدروا نديرهم بلوكور ديالنا وما يقدرش يديرهم اي واحد كديروا شي حاجه ما يديرهاش شي واحد تحركوا ودنيكم باغ اكزومبل
تحركوا
شنو شي حاجه اللي
تحركوا ودنيك
لا ودنيك
لا لا صراحه نو جو بونس با كو كندير شي حاجه ما كيديرها تحت نو نو
ما خلتش ديك المره شنو اكتشفت انا اللي كنقدر ندير عقلت
ماشي لسانك الكود لا لا
دير كاري بيد
هذه الدرجه وفي هذه الحاله كيكون ما يمكنش للطفل يهضر مزيان وما كيقدرش
ياكل
10% ديال الناس كيوصلوا لسانهم النيفهم وغير 1% ديال الناس كيقدروا يوصلوا للمرفق ديالهم 26% ديال الناس اللي عندهم صوت داخلي كيسمع والباقي كيتخيلوا افكارهم بصريه او بطريقه اخرى و2% من الناس فقط اللي عندهم اعين خضراء اغلبهم كاينين في ايرلندا وشمال اوروبا 1% من الناس عندهم نوع اعين مختلف عندهم عين مختلفه على
هذه
10% ديال الناس عندهم نتوء داروين في ودنيهم عندهم النتوء كيكون عندهم قدرة ديال السمع 22% من الناس كيقدروا يحركوا ودنيهم و18% فقط كيقدروا يحركوا كل وحده بوحديتها 11% ديال الناس اللي عندهم شعر كيرلي وغير 2% ديال الناس اللي عندهم لون شعر احمر 5% ديال الناس فقط اللي عندهم غمازات اسفل الظهر 25% اللي عندهم هاد الغمازات اللي عندهم في حناكم اغلبهم بنات وانت ولا انت شنو حاجه من هاد الحاجات اللي
كتشوفي الغمازات
اللي لنا الاراء ديالكم في
الكومنتات الغمازات اللي هما بيان
عندك غمازات خبيتيهم علاش
اللي هما تقبات الزين كما كنقولوا
اللي هما في الاصل راه ماشي ديال الزين كيكون عندك شي مشكل في
فاش في العضله
في العضله شو
j'avais vu quelque chose ça n'a
rien à voir avec le
قال الكوافة كدير هادشي كامل في النمرة واتساب
06 24 04 400
ستوري ديال أسامة المطالسي
تخي بيان ميرسي بوكو على هاد ستوري قال لك محسن واش تقدر تقيسني في كبلسانك
لا ما كيوصلش
ما كيوصلش قالك 06 24 400 اللي بغيتو نتوما تقولوا لنا شي حاجة 06 24 400 فإلي أون تخان ديسيي أنها تقيس النيفه بالسنه سي تري تري درول
ندوزو ديك لا ستوري ديال الكوافه كيف ما عارفين رمضان على رمضان ما بقى ليه والو على الابواب وهذا الشيء اللي غتسمعوه في هذا الستوري هو اللي غنمشي به في هذا رمضان
اون ايكوت
عرض خاص في رمضان اللي يعزمنا مره طلع على الفطور هاك المره الثالثه من غير عزوم
اللي غيعرض عليا
زوج ديال المرات نجي المره الثالثه
فاضل نجي بلا ما تعرضوا عليا
بلا ما تعرضوا عليا هي هادشي جو بونس كو تو الموند اي بري ا رولفي سو تشالنج
حتى
واحد ما فيه اللي طيب حتى واحد ما فيه يدير شي حاجه في دارو دونك كلشي يبغي يدير هاد التشالنج اللي هضرتي لنا عليه وفاء اي بور تيرميني غادي واحد لا ستوري ديال شاشات ميديا الوغ يهضروا لينا فيها على رايان غوسلين تو الموند كوني لو سيليبر اكتور ماروكان اللي سميتو رايان غوسلين واللي مثل بزاف ديال لي فيلم
واعرين
كندي واقيلا
لا خاص ماروكان
اللي مشي كندي
غلط يوقع
لا لا
غير
ماشي مغربي لا 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 سمحوا لي مشيت مع المغرب بزاف علاش مشيت مع المغرب رايان علاش مشيت مع المغرب باسكو فيغوريفو كو إلا دور لو ماروك كيموت على المغرب وسمعوا شنو دار حيت كيبغي المغرب
اوف كورس كتعرفوا ممثل رايان غوسلين رايان عزيز عليه بزاف الماكله المغربيه وي كما سمعتوا لدرجه ان السيد فتح واحد الريستو جا في قلب لوس انجلوس في هوليوود وبالضبط في بيفرلي هيلز واللي سماه على طاجين تقدروا كاع تمشيو دابا الانستغرام تقلبوا على اسم الريستو اللي سميتو طاجين بيفرلي هيلز الاكونت ماشي اكتيف بزاف ولكن البارح حط واحد ستوري على الاطباق المستوحات من المراكن كويزين اللي غيسيرفيوها نهار الفالنتاين رايان غوسلينغ فتح هذا المشروع مع واحد الشيف مغربي اللي سميتو شيف بن ولا بن عمور قبل 2004 العام اللي تفتح فيه المطعم الشيف بن تلاقى بغوسلينغ اللي كان باقي صغير داك الساعة وعاد سالت صور ديال الفيلم الشهير The Notebook رايان غوسلينغ اقترح على الشيف بن $50,000 باش يعملوا مشروع صغير بيناتهم حيت عجباتو الماكلة المغربية اللي كان كيعملها بن عمور الشيف بن زاد في العرايش كبر في القنيطرة وهاجر لأمريكا عام 1987 كطالب مشى يقلب على مستقبله واللي لقى راسو الشيف عنده ريستو مغربي في واحدة من أكثر البلايص الغاليين بشراكة مع صاحبه رايان غوسلينغ اللي تا هو واحد من أشهر الممثلين في هوليوود وفي واحد المقابلة ديال الفيلم ديالو الأخر The Fall Guy قال بلي من خلال هذا المطعم المغربي ديالو تعلم بزاف الحاجات في حياته منها كيفاش يطيب الحمص
I had a Moroccan restaurant and I learned that if you put ice in your hummus while you're blending it instead of water
it works
it gets a lot creamier
هنا عطاهم نصيحه قالوا لا درتو دي غلاسون مع الحمص ما تكون تكون طحنوا في بلاصه ما دير بلاصه ما دير الماء كيطلع بلوز اونكتو دونك هادشي اللي قال لهم في الانترفيو اللي كان داير على الفيلم ديالو دونك ديكو فوالا سي بور سا كو قلت لكم ماروكان باسكو بقيت غاده بزاف مع رايان غوسلين والمغرب كيسكو فوزون بونسي واش كانت فراسكم هاد الخبيره ديال ان رايان غوسلين عنده ريستوران مغربي في لوس انجلوس فو نو ديت سا في النمرة واتساب 06 400 400 سالي خلينا نمشيو ليه 06 بنك